Иртәгә илебездә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Кадерле Татарстан Республикасы халкы, сезне халыклар бердәмлеге көне белән котлыйм. Бу көннең бүгенге Россиядә әһәмияте зур. 4 гасырдан артык элек булган вакыйгалар ватаныбызның аякка басуында борылыш мизгеле булды. Бәйсезлекне саклап калырга, дәүләтнең бердәмлеген һәм бөтенлеген ныгытырга ярдәм итте. Безнең ата-бабаларыбызның традицияләре бүгендә эши, мәдәниятләр һәм диннәр бергәлеге, үзара аңлашу һәм ярдәм итешү зур илебезнең гаиләләрендә, җәмгыятьтә, барлык төбәкләрдә тынычлык һәм татулыкның ныклы нигезе. Без бөтен Россиядәге кебек үк биредә Идел буе федераль округында балаларны үзара хөрмәт, ватанга мәхәббәт рухында тәрбиялибез. Без махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә, аларның гаиләләренә ярдәм итәбез һәм сугышчыларның тизрәк җиңү белән иләренә кайтуын көтәбез. Барыгызга да тынычлык һәм иминлек, нык сәламәтлек һәм уңышлар телим. Халыклар бердәмлеге көне белән, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлавында. Халыклар бердәмлеге көне уңайыннан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне уртак бәйрәмебез халыклар бердәмлеге көне белән тәбрик итәм. Илебез тарихында бу көн чын мәгънәсендә күп милләтле Россия халкының ихтияр кеше һәм бердәмлеге чагылышына әйләнде. Күп гасырлар элек ополчение сафларында туган җиребезнең азатлыгын саклар өчен төрле милләт һәм катлау вәкилләре инге иң торып дошманга каршы күтәрелде. Бүген дә махсус хәрби операция шартларында без гаделлекне һәм тарихи дөреслекне бергәләп яклыйбыз. Неонацизмга катгый каршылык күрсәтәбез. Буыннан буынга тапшырыла килгән рухи әхлакый кыйммәтләргә тугрылык һәм ата-бабаларыбыз мирасына ихтирам йөрәкләребезгә көч-куәт бирә. Без җиңүгә ышанабыз. Барлык халыклар һәм диннәр вәкилләре арасындагы үзара дуслыкка һәм ихтирамга нигезләнгән багланышлар илдәге тутырыклылыкның, милләтара һәм динара татулыкның аерылгысыз өлешен тәшкил итә. Татарстан шуңа да һәрчак гражданнарның бердәмлеге, туган телләрне, гореф-гадәтләрне, мәдәниятләрне саклау һәм үстерү үрнәге булып тора. Россияны ныгытуга үзеннән зур өлеш кертә. Ихлас күңелдән сезгә исәнлек, саулык, тынычлык, игелек һәм иминлек телим, диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә. Бүген Казан Кремлендә Татарстан Республикасында гражданнар җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен Татарстан Республикасы рәисе премияләрен тапшырдылар. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов лауреатларны сәламләп, бу гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлешләре өчен республика премиясе лауреатларын бүләкләү чарасының 10-нчы тантанасы булуын искәртте. Аның сүзләренчә, мондый чараны уздыру инде күркәм традиция гаиләнде һәм иң актив татарстанлыларның казанышларын тануның әһәмиятле символына әүрелде. Аларның тырышлыгы гражданлык инициативаларын гамәлгә ашыруға һәм хуплауға, республикада тормыш сифатын яхшырта торган социаль проектлар оештыруға юнәлтелгән. Тантананың мөһим дәүләт бәйрәмнәре алдыннан уздырылуы символик мәгънәгә ия. Фырсаттан файдаланып, катнашучыларына якынлашып килүче халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Республикасы Конституциясы көне белән котлыйсым килә, диде Рөстәм Миннеханов. Бүген безнең республика алга таба баруын дәвам итә. Без ил президенты Владимир Владимирович Путинга һәм Россия хөкүмәтенә эзлексез ярдәм итүләре өчен рәхмәтле. Татарстан гадәттәгечә гражданлык җәмгыяте институтларын үстерү буенча алдынгы төбәкләр арасына керә. Бездә иҗтимагый берләшмәләр һәм инициативалар хуплана, коммерцияшил булмаган оешмалар эшчәнлеге өчен уңайлы шартлар тудырыла. Грант конкурслары гамәлгә ашыла. Хакимиятның коммерцияшил булмаган сектор белән нәтиҗәле хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә иҗтимагый сәяси тотрыклылык, милләтара һәм конфессияра тынычлык һәм татулык, буыннар дәвамлылыгы, рухи әхлакый традицияләр саклана һәм ныгый дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Халыклар бердәмлеге көненә һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көненә багышланган бәйрәм чаралары сериясе узачак. Программага концертлар, лекцияләр, мастер-класслар, әңгәмәләр, күргәзмәләр һәм әдәби күңел ачу акцияләре кергән. 4 ноябрьдә Эрмитаж Казан үзәгендә Россия Эрмитажы җыентыгыннан Юсуповы «Роскошь сквозь века» күргәзмәсе ачыла. Шул ук көнне Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында безнең Йорт Татарстан Республика этномәдәни фестивалінің гала-концерты була. Шәһәр музейлары каллиграфия һәм декоратив иҗат буенча мастер-класслар үткәрәчәк. Иртәгә 4 ноябрьдә Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының заманча сәнгать галереясендә сәнгать төне кысаларында бушлай чаралар уздырыла. Казан халкы өчен экскурсияләр, остаханәләр, лекцияләр һәм концерт оештырыла. Әйтик, көндезге сәгать 12-дә Казан Дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының рәсем сәнгате бүлеген тәмамлаучылар төркеменең театрның арт коды күргәзмә проектын ачу тантанасы булачак. Шул вакытта Казан рәссәме, СССР рәссәмнәр берлеге әгъзасы һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Евгений Голубцовның очрашу күргәзмәсе буенча бушлай экскурсия уздырыла. 12 сәгать 45 минутта 10 яшьтән 14 яшькәчә балалар өчен кагаз курчаклар ясау остаханәсе эшли башлый, чарада катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Иртәгә лекцияләр, бушлай экскурсияләр, концертлар да планлаштырылган. Шәршәмбе 5 ноябрь көнне Ленин исемендәге мәдәни ял комплексында безнең көч бердәмлектә дип аталган бәйрәм концерты була. Чара халыклар бердәмлеге көненә багышлана. Тамашачылар өчен Ленин исемендәге мәдәни ял комплексының иң яхшы иҗат төркемнәре чыгыш ясаячак. Мәдәни чара кичке сәгать 6-да башлана. Концертка керү өчен чакыру билетларын алырга кирәк. Бәйрәм атнасы кысаларында шулай ук диктантлар үткәрелә. 1 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр онлайн һәм килеп танышу форматында 10-нчы зур этнографик диктант узачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 4 ноябрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар явуы ихтимал. Җил көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 5 градус салкыннан 0 градуска кадәр, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртәнге якта юлларда бызлавык хасил булырга мөмкин. Атмосфера басыма төрекмеш баганасының 765 мм-ын тәшкил итә.